В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». П'ятниця, 6 квітня, «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Триває обмін гучними заявами щодо справи вбивства колишнього депутата Євгена Щербаня. Слово взяв Олександр Тимошенко. Реакції не забарилися.
Люба заява повинна бути розглянута. Якщо у Олександра Тимошенко є такі факти, хай він передає їх в правоохоронні органи, і вони підлягають перевірці. Але ті ж питання, які задавав Б'ют, можна задати самому Олександру Тимошенку.
20 років тому почалася облога Сараєва.
Вони суб'єні саме за те, що субіли граджани ового града, що субіли у своїм кучама, у своїм школама, на своїм ігралиштима.
Чому директора Національного художнього музею звільнили з посади? Про все це і більше після випуску новин, а з ним Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Дружина колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Ірина заявила, що медики Київської лікарні швидкої допомоги, до якої вранці було госпіталізовано її чоловіка, підтвердили у нього загострення хвороб підшлункової залози і печінки. Дружина Луценка заявила, що його поклали до тієї самої палати, в якій він був минулого року. Але в палаті зробили євроремонт. Поклеїли шпалери, встановили ліжко, яке за необхідності можна в автоматичному режимі піднімати. Стоїть диван, два крісла, стіл і душова кабіна. Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко називає дії влади із демонстрації умов її ув'язнення і можливого лікування показухою та проявом садизму. Відповідну заяву було опубліковано сьогодні на сайті партії «Батьківщина», також її під стінами Харківської колонії, де перебуває, де відбуває покарання Юлія Тимошенко, зачитала її донька Євгенія.
В Качанівській колонії та тепер вже у лікарні «Укрзалізниці». Щонедень то відкриті двері, прес-конференції, брифінги, екскурсії, презентації, виставки нових меблів, сантехніки та інші демонстративні бієнали. Така відверто безсоромна показуха страшна і огидна. Забрати у мене безпідставно і незаконно найдорожче, що даровано Богом, особисту свободу. І при цьому розповідати, що мені тут краще, ніж на волі. Це філософія садиста.
Тимошенко заявила, що їй не потрібні ні комфорт, ні сервіс від нинішньої влади, коли мільйони людей не мають доступу до необхідної медичної допомоги. Вона сказала, що відмовляється від створених бутафорських умов у лікарні «Укрзалізниці» і вимагає, щоб все це використали для лікування хворих дітей. А щодо її власного лікування, то вона вимагає виконання рекомендацій незалежних лікарів і рішення Європейського суду з прав людини на загальних засадах. Дружина Воїслава Шешеля, лідера сербських ультранаціоналістів, обвинуваченого у військових злочинах, буде балотуватися у президенти Сербії на виборах, що відбудуться 6 травня. Про це заявили представники сербської радикальної партії. Воїслав Шешель перебуває під вартою Гаазі, де в міжнародному трибуналі по колишній Єгославії відбувається судовий процес проти нього. Його дружина Ядранка раніше політикою не займалася. Голова російської прикордонної служби Володимир Пронічев заявив, що Росія не пропускатиме через свою територію білоруських громадян, яким білоруський режим Олександра Лукашенка заборонив в'їзд за кордон. Виїзд за кордон, за словами Пронічева, будь-якого білоруського громадянина, якому було заборонено виїзд за кордон, буде зупинено на білорусько-російському кордоні. У березні кілька лідерів і активістів опозиції виїхали з Білорусі через Росію після того, як Мінськ наклав заборону на їхній виїзд країни до держав Європейського Союзу. На цьому, Людмила, у мене все.
Це були новини, з якими нас ознайомила Марія Щур. Я дякую.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17 та о 18.30 у першому випуску «Свободи сьогодні» онлайн. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
«Свобода сьогодні» – обмін гучними заявами щодо справи вбивства колишнього депутата Євгена Щербаня триває. Чоловік засудженого екс-прем'єра Юлії Тимошенко Олександр висунув припущення, що до вбивства Щербаня причетне оточення президента Віктора Януковича. Це сталося після того, як син Щербаня, депутат регіонал Донецької облради, висловив вимогу розслідувати причетність Юлії Тимошенко до вбивства його батька.
Соратники ж президента заявляють, якщо Тимошенко має докази, то нехай надасть їх правоохоронцям. Далі Тетяна Ярмощук.
Оточення президента Віктора Януковича може бути причетним до вбивства колишнього голови Нацбанку Вадима Гетьмана та колишнього депутата Євгена Щербаня. Таке припущення зробив чоловік Юлії Тимошенко Олександр. Звинувачення щодо причетності Юлії Тимошенко до вбивства Щербаня він назвав безпрецедентним кроком. На питання ж Радіо Свобода про докази висунутих звинувачень Олександр Тимошенко сказав, що вони є, але поки що їх не надаватимуть.
Прийде час і будуть усі докази їх вини, докази їх злочинів. Чинної діяльності, докази пограбування країни та інші. Доки ці бандити будуть при владі, то вони будуть знущатися над країною, людьми та здоровим глуздом.
У адміністрації президента наразі ці звинувачення не коментують. Соратники ж Віктора Януковича розцінюють цю заяву як спробу відволікти увагу від заяви сина Євгена Щербаня.
Люба заява повинна бути розглянута. Якщо в Олександра Тимошенко є такі факти, хай він передає їх в правоохоронні органи і вони підлягають перевірці. Але ті ж питання, які задавав Б'ют, можна задати самому Олександру Тимошенко. Чому він мовчав? Які були підстави так довго мовчати, не говорити про такі факти? Це швидше за все спроба відволікти від заяви Щербаня.
Говорить Радіо Свобода народний депутат з партії регіонів Володимир Олійник. Євгена Щербаня вбили у листопаді 1996 року біля трапа літака у Донецьку. Правоохоронці тоді виключили політичну версію вбивства і як основну розробляли кримінальну. У 2003 році Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у справі, яка містила понад 20 епізодів. Зокрема, вбивства голови Нацбанку України Вадима Гетьмана і Євгена Щербаня. Обвинуваченими у справі визнали 8 осіб, 3 з яких засудили до довічного ув'язнення. Утім, зазначає Радіо Свобода політолог Кость Бондаренко, син вбитого Євгена Щербаня не вперше порушує питання щодо причетності Юлії Тимошенко до цієї справи.
Це питання піднімалося на початку 2000-х років, потім це питання було штучно знято у 2005 році, коли Тимошенко була при владі, і відповідно зараз його знову реанімують. Але то, що по свіжих слідах дуже багато писалося про причетність Лазаренка і його оточення, тому що Тимошенко до цієї гучної справи, це факт.
Утім, на думку декого із донецьких політологів, реанімація справи вбивства Євгена Щербаня – це політичне замовлення з боку діючої влади.
Це виключно політична справа, бо її було просто вигідно зараз підняти. Насправді, судово довести, чи є Юлія Тимошенка причасною до вбивства Щербаня, майже неможливо, я вважаю. Велика кількість фактів, які вказують на те, що там були замішані інші особи, які представляють донецьку бізнес-групу.
Каже Радіо Свобода політолог з Донецька Олександр Іванов. Між тим, прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що силові структури вибивають фальшиві свідчення проти Юлії Тимошенко із одного з засуджених за вбивство Євгена Щербаня Вадима Болоцьких. За повідомленням Державної пенітенціарної служби, Болоцьких перевели із луганської колонії до київського слідчого ізолятора, де він перебуватиме упродовж місяця. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Більше подробиць до цієї теми на сайті Радіо Свобода. Творчий та науковий світ України знову лихоманить. Після нещодавньої зміни керівників національних заповідників Софія Київська, Києво-Печерська лавра, Національного музею Тараса Шевченка та Музею народної архітектури і побуту Пирогове надійшла черга директора Національного художнього музею України. Згідно з наказом міністра культури, директора музею Анатолія Мельника звільнили з формулюванням «за згодою сторін». Що ж спричинило звільнення Мельника, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Прес-служба Міністерства культури дає традиційне у таких випадках пояснення. Мельник виконував свої обов'язки неналежним чином. У результаті найнижча у Києві відвідуваність та проблеми із зберіганням музейної колекції. Звільненню Мельника передував скандал з картинами відомого українського імпресіоніста Миколи Глущенка, які понад 10 років тому музей передав для тимчасової експозиції до Кабінету міністрів. 2 роки тому уряд відмовився їх повертати. Під час ініційованої Мельником експертизи 2 роботи – Дніпровські Дарі та село біля річки визнали фальшивими. Директор музею звернувся до правоохоронців, але, за його словами, міліція відмовила у порушенні справи. Анатолій Мельник не виключає, що його намагання встановити істину у справі зникнення робіт відомого митця – не єдина причина звільнення з посади.
Можливо, головна причина – напевно, якщо є указ про реконструкцію музею, можливо, там якісь інші плани є. Можливо, повинні будувати ті, які ближче, які не роблять таких гучних заяв. Можливо, якась ідеологічна теж може бути музей. національний музей.
Звільнення Мельника та скандал довкола картин Глущенка свідчить про наявність серйозних проблем, пов'язаних з відсутністю системи законів щодо здійснення державної культурної політики, зауважує директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолай. З його ініціативи при Мінкульті створена робоча група з модернізації музейної справи в Україні, яка досліджує
стан архівів, музеїв і стан їх активів, приміщення цінностей. Перш ніж черговий раз проводити якусь глибоку ревізію, потрібно напрацювати нормативну базу, яка б забезпечила контроль і не допустила б подальшого розворовування.
Каже Єрмолаєв. Мельнику не вистачило кваліфікації та досвіду для керування таким потужним науковим мистецьким центром, як Національний художній музей, вважає професор Дмитро Горбачов.
Він засновник музею сучасного мистецтва у Хмельницькому. І коли він став директором тут, сучасні художники ним задоволені. З іншого боку, його не цікавить старе мистецтво, тому що там він не спеціаліст.
При цьому фахівці наголошують, необхідно продовжити розслідування справи Глущенка, адже досі невідомо, куди поділись оригінальні полотна художника. Але, вочевидь, це стане головним болем тимчасового виконувача обов'язки директора Національного художнього музею Тетяни Миронової. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Одесі голова міськради Олексій Костусів відмовився оприлюднити свою декларацію про доходи за 2011 рік. Але казати, що статки одеського градоначальника так і не будуть розсекречені, напевно, було би передчасно. Чому? Запитаємо Івана Шевчука.
Намір не надавати широкому загалу доступ до інформації про свої прибутки, Олексій Костусів пояснив тим, що цей документ містить відомості про його сім'ю та інші особисті дані. Втім, провідний одеський політолог, ректор Одеського національного університету Ігор Коваль в коментарі для Радіо Свобода зауважує, що кожен політик має бути готовим заздалегідь до таких незручностей.
Чоловік, який становиться публічним і прежде всього займається політичною діяльністю.
Людина, котра стає публічною і перш за все займається політичною діяльністю, вона має бути значно більш відкритою, бути готовою до того, що у громадськості можуть бути додаткові питання до неї у порівнянні з пересічними громадянами. Адже люди довіряють їй значною мірою свою долю. Тому багато сторін його особистого життя, в тім числі й заробітки, його витрати, мають бути річчю публічною і досить прозорою.
Публічною і достатньо прозорою.
Більшість одеського істеблішменту не заперечує проти оприлюднення своїх прибутків.
Закон вимагає оприлюднення декларації про прибутки. Я оприлюднив, моя вам на сайті висить, можете зайти подивитись. І для мера це не становить ніякої проблеми, я думаю, що мер теж саме оприлюднить.
Каже в коментарі для Радіо Свобода голова Одеської обласної ради Микола Пун. Минулого року українські засоби масової інформації повідомляли то про дворазове підвищення зарплатні одеського мера, то про бюджетну допомогу в обсязі понад 1 мільйон гривень. Згодом в українських умовах, де, за даними різних експертів, від 30 до 50% економіки перебуває в тіні, офіційні декларації можновладців можуть мати мало спільного з їхніми реальними прибутками. Але це не привід для того, аби нехтувати такими документами, вважає політолог Ігор Коваль.
Тіньова економіка, в общем-то, породила у нас значительну степінь тіньової політики.
Тіньова економіка, зрештою, породила у нас значною мірою і тіньову політику. І я вважаю, що більш жорсткі заходи, пов'язані, зокрема, із законом про протидію корупції, вони не принесуть миттєвих результатів, але це крок у вірному напрямку. Ми маємо привчати і рядову публіку, і особливо політичну еліту до того, що це загальноприйняті норми, і їх треба виконувати.
Прийняті норми, і їм потрібно слідувати.
При службі Одеської мерії Радіо Свобода повідомили, що офіційної відмови публікувати декларацію про прибутки Олексій Костусів не давав, оскільки наразі ще не було жодного офіційного запиту з цього приводу. Чи варто це розцінювати як готовність мера надати декларацію у відповідь на перший же запит, сказати важко.
Це був із Одеси Іван Шевчук. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти це як реальність.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних.
Рівно 11541 червоний стілець виставили сьогодні сумною червоною рікою вздовж центральної вулиці Сараєва. Кожний порожній стілець – це одна жінка, дитина, чоловік, убиті впродовж облоги столиці Боснії і Герцеговини боснійськими сербами. Облога ця почалася 20 років тому і була лише однією з трагічних сторінок боснійської війни 1992-95 років. Василь Зілгалов далі.
Облога Сараєва, яку називають чи найдовшою в сучасній історії, тривала впродовж 44 місяців. Вона стала початком боснійської війни, яка забрала понад 100 тисяч життів і змусила втікати з власних домівок понад 2 мільйони людей. Наша колега Дезі Синделар розповідає сьогодні з Сараєва, що цього разу у п'ятницю відзначення 20-річчя пам'яті трагедії стало для багатьох чи не першою можливістю за ці 20 років згадати разом всі жертви тієї війни.
Організатори кажуть, що сьогоднішня церемонія – це перша така можливість за минулі 20 років, щоб зібратися і об'єднатися всім та разом сумувати за понад 11 тисячами загиблих під час облоги. Це місто, де забиті вояки були поховані майже всюди, де лише можливо, у той час, коли жителі міста не могли пересуватися занадто далеко від своїх будинків. Парки, футбольні стадіони, які зазвичай служили розвагам, стали тоді імпровізованими цвинтарями. Сьогодні чимало людей відчувають, що раніше не було можливості для Сараєва так об'єднатися в єдину масу, щоб віддати данину пам'яті дорослим і дітям, втраченим під час тієї облоги.
Боснійські серби оточили Сараєво після того, як Європейський Союз визнав незалежність боснійських мусульман і хорватів, які голосували на референдумі, відхиленому сербами. Боснійські війська сербів, яким допомагав Белград, розширили тоді свій наступ і захопили до 70% боснійської території, убиваючи та переслідуючи всіх несербів. В облозі Сараєва, яка почалася 6 квітня 92 року, приблизно 400 тисяч жителів міста були позбавлені світла, води та тепла. Їх примусили щодня ховатися від сотень снарядів, котрі падали на вулиці і будинки міста. Чимало із убитих тоді в облозі, а це були сотні дітей, стали жертвами сербських снайперів. Боснійський конфлікт завершився у 95-му році Дейтонською мирною угодою. Війна закінчилася, але залишила народ республіки розділеним трьома етнічними межами – Боснією, Союзом босняків, мусульман з хорватами та Республікою сербів. Гаріс Пашович, режисер боснійського театру, організатор Сараєвської червоної лінії, витвореної тисячами червоних стільців у центрі Сараєва, каже, що місто повинно зупинитися на мить і віддати данину пам'яті загиблим під час тієї облоги.
Ті люди віддали свої життя за свободу цього міста. Вони любили це місто. Вони були вбиті лише тому, що були громадянами цього міста, тому що вони жили в своїх будинках, ходили в школи, на дитячі майданчики. Вони були вбиті в лікарнях, на вулицях, в помешканнях, повсюдно.
Ведран Смайлович, відомий віолончеліст Сараєва, у четвер виконав свій перший після завершення облоги концерт у місті. Смайлович з його віолончеллю став символом опору війні, коли в час облоги Сараєва він грав на ній на вулицях, в сховищах від бомб та на похоронах, коли падав мінометний дощ.
Це був Василь Зілгалов.
Патриція, Патриція,
лунає фрагмент пісні «Патриція» про дівчинку із Сараєва, яка після війни повернулася до рідного міста, і всі, кого вона любила, вже втрачені. Пісня стала переможцем на першому міжнародному конкурсі у Сараєво після війни.
My love, she speaks like silence.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Перед Всесвітнім днем здоров'я, який має цього року гасло «Добре здоров'я оживляє роки», ми дізнаємося, як же це можливо.
Ми вже вивчили інтернет. У нас 10 факультетів, це дає наснагу на життя.
Студія кінодубляжу «Ле Дуен», яка дублює фільми українською, зазнала нападу з боку податкової міліції.
Пішла податкова міліція без юридичних причин і почали мати обладнання, забирати диски.
Також ми почуємо сьогодні новини науки, а напередодні Великодня у Німеччині спалахнув яєчний скандал. Чергове отруєння яєць діоксином було виявлене на трьох птахофермах землі Північний Рейн-Вестфалія. Подробиці цього скандалу ви почуєте у нашій наступній передачі у Європейській свободі і на Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні стало відомо, що студія кінодубляжу «Le Doyen» напередодні зазнала нападу з боку податкової міліції. У першої та єдиної в Україні студії запису, обробки та зведення звуку в форматі Dolby Digital вилучили обладнання для дубляжу і озвучення аудіовізуальних творів українською мовою. Тепер, окрім загрози зриву прокату в Україні всесвітньо відомих фільмів, фірма може не виконати зобов'язання перед іноземними партнерами і стати банкрутом. Ці подробиці Софія Середа.
Понад 10 мільйонів доларів стали причиною нападу податкової міліції на студію кінодубляжу «Le Doyen». Таким є податок на додану вартість щодо ввезення фільмокопій на територію України. Його заборгувала кінодистриб'юторська компанія «B&H», якій належить ця студія. За словами власника «B&H» Богдана Батруха, обшуку податкової також зазнала рекламна агенція та компанія «Кіноекспрес», де знаходяться копії озвучених студією «Le Doyen» фільмів. У коментарі Радіо Свобода він наголосив, що такі дії незаконні.
Це є питання пов'язане з BNA, то чого то інші компанії. Їх мотиви були зупинити до Дасіні. Прийшла податкова міліція без юридичних причин і почали мати обладнання, забирати диски, записані і незаписані. Актори тримали 3 години в одному приміщенні. Однака причина, що компанія «Le Doyen» працює з BNA.
Нині студія кінодубляжу функціонувати не може, а заплановані прем'єри всесвітньо відомих фільмів опинилися під загрозою зриву, зазначає Богдан Батрух. Окрім того, в майбутньому BNA може стати банкрутом у разі закриття її банківських рахунків податковою, зауважує він. За словами Ігоря Голованя, керуючого партнера адвокатської фірми, котра захищає інтереси постраждалої сторони, проти B&H уже порушили 2 кримінальні справи. Втім, про жодну з них представники фірми отримати детальну інформацію не можуть. На думку Ігоря Голованя, подібні випадки – наслідки безкарності організаторів обшуків. Тому, зазначає він, за поданням B&H проти представників податкової міліції порушена кримінальна справа за фактом зловживання службовим становищем. Представник прес-служби Державної податкової служби Андрій Соколов наразі відмовився назвати Радіо Свобода причини обшуку студії «Le Doyen», зазначаючи, що нападу не було і працівники міліції діяли законно.
Був обиск в рамках уголовного діла по постановленню прокуратури. Техніка і документи, впливаючи на дубляжі, ізъяти не були.
Водночас представники руху добровольців «Простір свободи» переконані, податковий рейд має на меті знищення україномовного кінодубляжу. На цьому наголосив активіст руху Тарас Шамайда.
Є 2 ланки. Постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє напряму ввозити фільми, дубльовані в Росії. І тепер ці фізичні дії, які паралізують найбільше в Україні студію. Весь цей персонал, який займався дубляжем, він залишиться без роботи. Ця індустрія буде руйнуватися.
Студія кінодубляжу «Le Doyen» – дочірнє підприємство кінопрокатної компанії «B&H». Вона є однією з 11 звукових студій у світі, яка записує, обробляє та зводить звук у форматі Dolby Digital. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Чи знаєте ви, що в Україні кожен 5-й українець старше 60, а до 2050 року майже 40% населення становитимуть літні люди, так прогнозують фахівці. Завтра Всесвітній день здоров'я, і цього року він присвячений здоровому старінню. А гасло таке – добре здоров'я оживляє роки. Марічка Набока знає як.
Більшість українців, яких відносять до категорії людей похилого віку, страждають на депресію, бо вважають, що не потрібні нікому, ні своїй сім'ї, ні суспільству, констатують психологи. Щоб не відчувати недоліків свого літнього віку і залишатися активною, киянка Тетяна Василівна Волинчук вирішила піти вчитися до університету 3-го віку. Безкоштовно навчатися тут може будь-який пенсіонер. Тетяна Василівна каже, що завдяки університету свого віку не відчуває.
Ми вже
вивчили інтернет. У нас 10 факультетів, це дає наснагу на життя. Ми не все встигли зробити, але спілкування з друзями дає нам натхнення і дає також впевненість в завтрашньому дні.
Будь-яке суспільство повинне проводити політику активної здорової старості, говорить керівник Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Кіз Дейонкере. Держава повинна забезпечувати соціальну захищеність та можливість участі літніх людей у суспільному житті.
Світ старішає. 60 років тому людей віком 80 років і більше було 14 мільйонів. Тепер їх більше 400 мільйонів. Ми будемо співпрацювати з урядом України, щоб підтримати політику активної і здорової старості. Ми маємо бути впевнені в тому, що система охорони здоров'я в Україні забезпечує достатній рівень медичних послуг і вільний доступ до них усіх літніх людей.
Фінансова соціальна підтримка літніх людей в Україні недостатня, констатує головний геріатр Міністерства охорони здоров'я Віра Чайковська. Водночас, за її словами, благополучна старість – це не лише здоров'я чи правильне харчування.
Здоров'я – це стан фізичного, соціального і душевного благополуччя. Тому не хлібом єдиним і не медициною єдиною. В рамках виконання Україною Мадридського міжнародного плану дій ми видали такий довідник для людей похилого віку. Його слід роздавати кожному пенсіонеру. Там всі служби, архіви, медичні, соціальні заклади, де пенсіонер може розвиватися творчо, поради щодо здорового способу життя.
Середня тривалість життя в Україні, за даними Державної служби статистики, 70 років. У Швейцарії цей показник становить 82 роки, у Японії – 86,5. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Отже, запам'ятайте, що гасло завтрашнього Всесвітнього дня здоров'я – добре здоров'я оживляє роки. А у перехожих Києва ми запитали, як це можливо в Україні.
Повітря хороше, їжу хорошу, здоровий спосіб життя, не пити, не курити.
Чисте повітря, чиста водичка, чисті продукти.
Треба, щоб ліки були гарні і дешеві, і щоб повітря було чисте, машин менше.
Для того треба про них спілкуватися. Держава, ту, на яку працювали багато років ті люди. Старші люди, я думаю, що вони повинні об'єднуватися в громадські організації і через суд добиватися того, що їм потрібно. Я не розумію, чому люди такі пасивні. Може тому, що ця влада залякала їх? Для того, щоб зберегти своє здоров'я, треба нормально харчуватися, а для того треба мати гроші.
Спокій, не пити багато алкоголю, не їсти жирного, гарний настрій підтримувати. Завжди, навіть в трудні часи, треба шукати позитив.
Будемо шукати позитив, і про здоров'я йтиметься у нашій наступній щотижневій рубриці
«Сайнс. Наука».
Наука і медицина. Про новий підхід лікування СНІДу і про те, хто породив місяць, розповідає Олекса Боярко.
Ніколи раніше учені не були так близько до віднайдення вакцини проти СНІДу, як це сталося буквально днями. Про це повідомляє американська телемережа Fox News. Внаслідок нового дослідження організми жінок, яких інфікували вірусом СНІДу повторно, продемонстрували набагато ефективніший спротив антитіл у порівнянні з жінками, котрі не мали подвійного інфікування. Іншими словами, спроба подвійного інфікування викликала активне відторження вірусу. Це стається тоді, коли другий вірус надходить від іншого сексуального партнера. Віднайдене явище, на думку науковців, може бути ключовим методом боротьби із захворюванням СНІДом у майбутньому. Результати експерименту підтвердили, що потенційно два різних антигени, тобто віруси СНІДу, стимулюють сильний імунний спротив в організмі хворого. Для визначення компонентів вакцини ученим перш за все доведеться розгадати таємницю, яка криється в результатах подвійного інфікування. Відкриття механізму посилення імунного спротиву проти вірусу майже автоматично підкаже науковцям, якою за складом має бути вакцина. Новий експеримент, як мінімум, визначив для учених загальний напрямок пошуку медикаментів для лікування однієї із найстрашніших хвороб ХХ століття. Прорив у створенні вакцини є дуже важливим для України, оскільки українська статистика щодо захворювання СНІДом одна із найвищих в усьому східноєвропейському регіоні. Протягом тривалого часу астрономи вважали, що Місяць виник внаслідок зіткнення із Землею космічного об'єкту величиною, яку можна порівняти з планетою Марс. Вважалося, що понад половина існуючих порід на Місяці походять від цього космічного об'єкту, який атакував земну кулю. Однак нові дослідження знайдених на Місяці мінералів може піддати сумніву теорію походження Місяця. Про це повідомляє американська газета «Нью-Йорк Таймс». Учені, зокрема, провели низку нових досліджень над зразками поверхні місяця, добутими американськими астронавтами ще під час подорожі Аполло на місяць в 60-х і 70-х роках минулого століття. Внаслідок дослідження з'ясувалося, що титанові сплави з місяця мають однакові характеристики з земним титаном. Ще раніше учені дійшли висновку про тотожність ізотопів кисню на місяці і на землі. Тобто в наукових колах виникає безліч нових запитань, відповідь на які може розкрити таємницю виникнення місяця. Є багато нових ознак того, що Земля була основним джерелом народження її найбільшого і найближчого супутника. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
І це все у програмі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, на черзі «Європейська свобода».
Радіо «Свобода». Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. І вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні в передачі. У Сараєві відзначають 20-ту річницю від початку боснійської війни.
У тебе є Сараєво, шехер седа.
Президентська виборча кампанія у Франції. Саркозі лякає Грецією, Оланд стукає в кожні двері.
Обидва основні кандидати постали перед дилемою. Майже 30% електорату може проголосувати проти всіх або взагалі утриматися від участі у виборах.
Це ви почуєте за кілька хвилин. А зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко називає дії влади з демонстрації умов її ув'язнення та можливого лікування показухою та проявом садизму. Відповідну заяву було опубліковано на сайті партії «Батьківщина». Також її під стінами харківської колонії, де відбуває покарання Юлія Тимошенко, зачитала її донька Євгенія.
В Качанівській колонії та тепер вже у лікарні «Укрзалізниці» щонедень то відкриті двері, прес-конференції, брифінги, екскурсії, презентації, виставки нових меблів, сантехніки та інші демонстративні бієнали. Така відверто безсоромна показуха страшна і огидна. Забрати у мене безпідставно і незаконно найдорожче, що даровано Богом, особисту свободу, і при цьому розповідати, що мені тут краще, ніж на волі. Це філософія садиста.
Читаючи заяву Юлії Тимошенко, її ж донька Євгенія заявила, що Юлії Тимошенко не потрібні ні комфортні сервіс від нинішньої влади, коли мільйони людей не мають доступу до необхідної медичної допомоги. Тимошенко заявила, що вона відмовляється від створених бутафорських умов, а у лікарні «Укрзалізниці» і вимагає, щоб все це використали для лікування дітей. Олександр Тимошенко, чоловік ув'язнений колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, заявляє, що влада намагається сфабрикувати нову справу проти його дружини. У телефонному інтерв'ю Радіо Свобода Олександр Тимошенко, який отримав притулок у Чехії, заявляє, що влада фабрикує справи проти усіх небажаних.
Зараз, звісно, ці доказательства є, але... Їх зараз, звісно, ніхто...
Сфабрикувати понад десяток кримінальних справ, які провалилися, сфабрикувавши понад десяток кримінальних справ, які провалилися через невідсутність доказової бази, вони мають намір сфабрикувати чергову голосну справу, звинувативши її в оплаті замовного вбивства колишнього народного депутата Євгена Щербаня. Стільки, скільки ця банда буде при владі, сказав Олександр Тимошенко, стільки будуть фабрикуватися справи проти усіх небажаних. Також Тимошенко сказав, що у нього є докази звинувачень, які він сьогодні висунув щодо оточення президента Віктора Януковича. Тимошенко опублікував на сайті партії «Батьківщина» заяву, в якій говорить, що саме оточення президента Віктора Януковича можливо причетно до вбивства колишнього депутата Євгена Щербаня і голови Національного банку Гетьмана. Колишній міністр охорони навколишнього природного середовища України Георгій Филіпчук було засуджений до 3 років позбавлення волі за перевищення влади. Адвокат колишнього міністра заявив, що його засуджено у зв'язку з укладанням угоди про юридичну консультацію під час міжнародного розгляду спору про розірвання угоди між урядом і компанією Венко. На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Марія Щур. Ви слухаєте «Європейську свободу».
Осено моя, дивна мила, б'є пагізда.
Сьогодні в Сараєві відзначають 20-ту річницю від початку війни, що тривала від 1992 до кінця 1995 року. Столиця Боснії і Герцеговини перебувала в сербській облозі упродовж 1425 днів. У місті загинула 11541 особа. Наш білградський кореспондент Михайло Рамач і перед війною, і пізніше часто їздив до Сараєва. Він ділиться своїми спогадами про воєнні роки. Пане Михайле, як виглядали перші дні війни?
Початок війни транслювали на телебаченні у прямому ефірі. Йшлося про масову антивоєнну демонстрацію мешканців Сараєва 6 квітня 92-го року, котру обстріляли сербські бойовики. Упродовж квітня та навіть в першій половині травня можна було їхати до Сараєва як із Сербії, так і з Хорватії. Ми, журналісти, їздили, зустрічалися з колегами, жартували і сподівалися, що все закінчиться за кілька тижнів. Ми наївно припускали, що люди, босняки, серби та хорвати, не підуть за екстремістами, котрі хочуть воювати. На жаль, більшість пішла за ними.
А коли люди збагнули, що це справжня війна і що вона триватиме довго?
Певна річ, що не можна назвати одну дату. На початку літа в Сербії ще був сильний антивоєнний рух, зокрема серед студентів, котрі вимагали від президента Слободана Мілошевича не надавати підтримку лідерам боснійських сербів Радовану Караджичу та Ратку Младичу. Прем'єром Югославії, в складі котрої перебувала Сербія, тоді став Мілан Панич, сербський бізнесмен, котрий прибув зі Сполучених Штатів Америки. Він виступав за мирне врегулювання кризи. Та Панича через кілька місяців звільнили, всю владу у Белграді захопили ультранаціоналісти. Тоді вже не було мови ні про демократію в Сербії, ні про мир у сусідній республіці.
Пане Михайле, як в Сербії отримували інформацію з Боснії і Герцеговини?
Телефонні зв'язки з Сараєвом були перервані вже в травні. Місто перебувало в цілковитій облозі. 350 тисяч людей голодували, страждали від холоду, хворіли без ліків і виживали завдяки міжнародній допомозі. А сербські солдати щодня обстрілювали місто з гармат, танків та снайперів. Закордонні редакції постійно мали своїх кореспондентів у Сараєві. Сербські засоби масової інформації подавали цензуровану інформацію. Точніше, була це суто воєнна пропаганда. В той час у Белграді виходила лише одна незалежна від режиму щоденна газета та 2-3 щотижневі. Більшість громадян в Сербії вірила Мілошевичу і не знала, що саме відбувається в сусідній країні. А ми, котрі працювали в незалежній пресі, постійно намагалися подавати повну і реальну інформацію.
А у той час можна було їхати до Сараєва і особисто побачити, що там діється?
Іноді незалежним журналістам вдавалося поїхати в складі гуманітарних делегацій або в супроводі міжнародних переговорників. Перша зустріч з воєнним та післявоєнним Сараєвом для кожного була шокуючою. Для мене також. Найбільше шокували руїни та гроби на кожному кроці, в парках, біля будинків. Людей ховали там, де загинули, або там, де в цей момент не стріляли. Під час першої поїздки до столиці Боснії і Герцеговини найважче було збагнути, що є люди, які майже 4 роки щодня стріляли по місту з навколишніх гір і вбивали не солдатів, ворогів, а дітей, жінок, неозброєних і безпорадних. А приємним шоком для мене було те, що знайомі в Сараєві, це переважно журналісти та письменники, зустрічали мене, як і в минулому, не згадуючи жодним словом про те, що моя країна була агресором. Друзі залишилися друзями. Однак кожна зустріч із Сараєвом і його чудовими людьми болюча. Не можна зрозуміти, як такий злочин міг тривати майже 4 роки на очах у Європі і усього світу.
Дякую. Своїми спогадами про боснійську війну ділився кореспондент Радіо Свобода в Білграді Михайло Рамач.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Прем'єр-міністр Косова Гашім Тачі щасливий, тому що позиція Сполучених Штатів і Європейського Союзу щодо його країни співпадає. Косово прямує до Європи. Сполучені Штати та Косово об'єднані вічною дружбою. Такими заявами засіяв Вашингтон пан Тачі, перебуваючи там цими днями. Але не все так ідеально. Далі Оксана Пеленська.
Гашім Тачі щасливий, що його країна повертається до Європи. Європейський Союз щойно розпочав підготовку до можливих майбутніх переговорів про асоціацію. Він вдячний за підтримку Сполучених Штатів і готовий робити все, що треба, щоб Косово все глибше інтегрувалося в Європу. Однак Сербія не дає його країні спокою, каже прем'єр.
Серби брешуть косовським сербам, що буде розподіл Косова. Цього ніколи не буде. Ми будемо зберігати територіальну цілісність Косова. Це я вам гарантую.
Косово потребує інвестицій та соціальних програм, а не старих пережованих гасел, які до сьогодні тримають косовських сербів заложниками, сказав Тачі. Пора Сербії вести себе цивілізовано щодо Косова, вважає прем'єр. Проблеми, що спалахнули на півночі Косова, де проживають етнічні серби, тривають по сьогодні. Серби не хочуть визнавати незалежність Косова, як цього не хоче робити і офіційний Білград. Сусідня Сербія вважає Косово своєю територією, планує провести місцеві вибори на півночі Косова водночас з місцевими і парламентськими виборами в самій Сербії, що відбудуться 6 травня. Місія ООН в Косові вважає, що ці плани порушують резолюцію Ради безпеки щодо Косова і є незаконними. Тачі вважає Косово прикладом успішного міжнародного втручання. Виступаючи в одному з найвпливовіших інститутів Вашингтона, він кілька разів висловив вдячність за американську та європейську підтримку. Але і цієї підтримки могло б бути більше. Відповідаючи на запитання про визнання Косова всіма країнами, членами ЄС, Тачі сказав.
Брюссель повинен робити більше, щоб підштовхнути тих 5 країн-членів ЄС, які ще не визнали Косова, зробити це. Ці країни в минулому підтримували план врегулювання Косова.
На сьогоднішній день вже 91 країна визнали незалежність Косова. 5 країн-членів ЄС, які цього не зробили, це Греція, Іспанія, Кіпр, Румунія та Словаччина.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють це якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Трохи більше 2 тижнів залишилося кандидатам на посаду президента Франції, щоб перетягнути виборців на свій бік. Тим часом основні претенденти Ніколя Саркозі та Франсуа Оланд стурбовані даними соціологічних опитувань. Вони прогнозують рекордну пасивність електорату. З огляду на це президент-кандидат Саркозі надсилає громадянам листа. Натомість соціаліст Оланд обирає старий метод, перевірений під час виборів Барака Обами. Він розіслав своїх активних прибічників стукати у кожні двері, повідомляє Віталій Єреміця.
Перше коло виборів французького президента, за прогнозами, виграє правоцентрист Ніколя Саркозі. Тим часом у другому перемогу пророкують соціалістові Франсуа Оланду. Однак обидва основні кандидати постали перед дилемою. Майже 30% електорату може проголосувати проти всіх або взагалі утриматися від участі у виборах, говорить Фредерік Вінклер, голова Асоціації консультаційних агентств із питань комунікацій. Є люди, які утримуються від голосування, бо така їхня політична воля. Вони не голосують ніколи, бо таке у них покликання. Переконувати їх – марна справа. Але є й частина французів, які розчаровані тим, що відбувається. Тож вони не голосуватимуть, бо переконані – це нічого не змінить. каже французький фахівець. Штаб Оланда розгорнув операцію «Від хати до хати», протягом якої активісти йдуть особисто переконувати громадян. Головна мета – бідні квартали великих міст та колишні іммігранти. Французький політолог Гаель Сліман каже, що це старий дієвий метод, перевірений під час кампанії Барака Обами.
C'est ça qui est remarquable en 2012.
Характерно те, що виборча кампанія 2012 року виявляє поєднання старих методів, мітингів, зустрічей з виборцями у великих залах і навіть походи від хати до хати. Але, звичайно, є ще й модернізація, телевізійні екрани зі стрічками новин і, безумовно, інтернет. Але будь-якому кандидатові потрібні обидва підходи. Каже політолог. Тим часом чинний президент та претендент на другий термін Ніколя Саркозі переконує людей здебільшого через пресу та пошту. Щойно він оприлюднив детальну програму економічного відновлення протягом наступних 4 років і особливо те, як Франції не провалитися до кризової прірви на кшталт Греції, Португалії чи Іспанії, де якраз були при владі соціалісти.
L'ensemble de mon projet, il y a un rendez-vous.
Загалом мій план такий: менше 3% бюджетного дефіциту у 2013-му і повна рівновага економіки у 2016-му. Подивіться, до чого призвели 7 років правління соціалістів у Іспанії: криза довіри, астрономічне зростання відсоткових ставок на іноземні кредити, необхідність зменшення пенсій та скорочення зарплат. Його опонент, кандидат від соціалістів Франсуа Оланд, одразу пішов у контратаку, зауважуючи, що останні 4 роки правління Саркозі також призвели до занепаду промисловості та збідніння пересічних французів. Гадаю, тепер вибирати французам. Або вони хочуть далі залишатися у створеному Саркозі глухому куті з відомими результатами, або вони захочуть це змінити. Той план, який я пропоную, це план змін, заявляє Франсуа Оланд. Наскільки успішними є методи переконування громадян у правдивості виборчих програм та гасел, буде видно вже після першого туру виборів президента Франції, тобто 22 квітня. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», передачі веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Правозахисники з ОБСЄ закликають поліпшити життєві умови європейських ромів.
Ми реалізовуємо різні проекти. Ми реагуємо на кризові ситуації, відвідуємо місця конфліктів, даємо рекомендації, підтримуємо організації ромів. Ми чимало робимо у цих напрямках.
Яєчний скандал у Німеччині напередодні Великодня.
Розслідування триває. Ми досліджуємо ґрунт на подвір'ї, воду та речовини, що потрапляють до тих місць, де кури несуть яйця. Щодо курей з біоферм, то вони вільно бігають по подвір'ю. Ймовірніше, вони могли отруїтися діоксином.
Про це докладніше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Юлія Тимошенко говорить депутатам, що покращення ситуації в Україні залежить від зближення України з Європейським Союзом. Про це інформують у кінці тижня різні європейські видання. Експерти переконані, що парафування угоди Євросоюзу з Україною – це перший нинішній успіх Брюсселя у відтягуванні Києва від Москви, але тим часом остаточно ще не зрозуміло, кому українська наречена подарує гарбуза, а кому серце – Москві чи Євросоюзові. Влада в Києві не проти відправити Тимошенко за кордон, щоб таким чином наблизити підписання та ратифікацію угоди з Європейським Союзом. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Польська Річ Посполіта інформує, що під час зустрічі в Качанівській в'язниці з євродепутатом від Польщі Павлом Ковалем Юлія Тимошенко наголосила, розвиток ситуації в Україні залежить від того, як скоро дійде до зближення з Європейським Союзом. Павло Коваль також зауважив, що, незважаючи на лежачий стан Юлії Тимошенко, вона у доброму гуморі і не виглядає упослідженою чи зачерствілою. Політолог-міжнародник із Москви Антон Барбашин зауважив на сторінках «Независимої газети», що нині між Росією та Європейським Союзом відбувається своєрідне змагання. намагання за наближення України і парафуванням угоди про асоціацію з Києвом 30 березня, Брюссель зробив реальний крок на шляху прискорення євроінтеграції України в Європейський Союз. Тепер, як зауважує російський аналітик, наступний хід за Москвою, чи піде вона ва-банк і запропонує Києву щось на кшталт перегляду цін у газових контрактах, через які Юлія Тимошенко сьогодні перебуває далеко від Майдану і Хрещатика. Але й у цьому випадку, як звертає увагу Барбашин, Україна, згідно з Конституцією, не може вступати у будь-які наднаціональні регулятивні об'єднання, а проведення референдуму серед українців з цього питання несе загрозу розколу. У будь-якому випадку в битві за Україну Брюссель зробив свій хід. Наступний за Москвою, резюмує Антон Барбашин. Чеська ДНЕС повідомила, що, наприклад, у 2010 році чехи прислали додому з-за кордону майже мільярд євро, а чужинці, котрі працюють в Чехії, відправили за межі цієї країни до мільярда доларів, і найбільше з цієї суми пішло до України. Тобто українці в Чехії з року в рік висилають додому найбільше грошей серед інших заробітчан. На другому місці словаки, третій – росіяни. Уже згадана «Независимая газета» цитує владного політика в Києві, який стверджує, що для українських олігархів інтеграція в Митний Союз – страшний сон. Вже краще в Європейський Союз, де, до речі, їхні гроші і де мешкають їхні родини. Якщо для цього необхідно звільнити Юлію Тимошенко, її звільнять. Видання також цитує думки багатьох експертів, котрі не виключають, що Тимошенко може стати першим дисидентом незалежної України, бо влада Януковича не проти відправити її на лікування за кордон і забути. Тобто остаточно витіснити лідера опозиції з української політики. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Європейські правозахисники б'ють на сполох. Ситуація європейських ромів не покращується. З нагоди Всесвітнього дня ромів, який відзначають 8 квітня, Організація з безпеки і співробітництва у Європі звернулася до урядів держав, де є великі ромські спільноти, із спеціальним закликом. Варшавське бюро ОБСЄ називає умови, у яких живуть європейські роми, жахливими і закликає країни ЄС радикально переглянути своє ставлення до ромської меншини. Варшави повідомляє Юрій Савицький.
У ЄС мешкає від 8 до 12 мільйонів ромів, сінті та інших груп, яких прийнято назвати циганами. Це найбільша етнічна меншина на європейському континенті. Утім, незважаючи на такі вражаючі кількісні показники, саме цигани найчастіше стають жертвами дискримінації на європейському житловому ринку, а також на ринку праці. Ситуацією європейських циганів уже кілька років займається бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, що діє у Варшаві. Роми та споріднені з ними сінті, твердять варшавські правозахисники, це такі ж громадяни ЄС, як і всі інші. Тож і ставитися до них слід відповідно, наголошують експерти. Томас Райнер з Варшавського бюро ОБСЄ каже, що його організація реалізовує низку проєктів, спрямованих на покращення ситуації ромів і сінті. Ми реалізовуємо різні проекти. Ми забезпечуємо експертною допомогою та консультаціями уряди та громадськість з метою впровадження цих планів у життя. Крім цього, ми реагуємо на кризові ситуації, відвідуємо місця конфліктів, даємо рекомендації і підтримуємо організації ромів. Ми чимало робимо в цих напрямках. Утім, визнає Райнер, великі зусилля правозахисників поки що не принесли відчутних результатів. Здебільшого цигани погано інтегровані в ті суспільства, серед яких живуть. Сьогодні, каже він, фактично в усіх країнах ЄС про ромів багато дискутують. Та далеко не всюди роблять щось конкретне для покращення їхньої ситуації. Особливе занепокоєння правозахисників, розповідає Райнер, викликають житлові умови, в яких проживають європейські цигани. Саме тому, каже він, цього року ОБСЄ звернулася до урядів та суспільств із відповідним закликом. У цьому зверненні ми закликаємо владу покращити житлові умови ромів, звернути увагу на жахливі умови їхнього проживання. За даними ОБСЄ, не вдалося досягнути суттєвих результатів у цій сфері. Як каже Райнер, успіхи ОБСЄ у сфері правового і соціального захисту ромів поки що обмежені. Та добре, що в ЄС принаймні зауважили проблему цієї меншини. Інтеграція ромів – це дуже тривалий і складний процес, говорить він. Його результати можуть бути відчутні щойно через декілька десятиліть. Тим часом країни ЄС повинні зосередити свою увагу на двох завданнях – на освіті та працевлаштуванні циганів. Інакше ця меншина ще довго залишатиметься об'єктом дискримінації. З Варшави для Радіо Свобода, Юрій Савицький.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ті безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Напередодні Великодня у Німеччині спалахнув яєчний скандал. Чергове отруєння яєць діоксином було виявлене на трьох птахофермах землі Північний Рейн, Вестфалія. Подробиці скандалу повідомляє Вероніка Крамар.
Одразу на двох птахофермах німецького міста Дуйсбург зафіксували завищений вміст діоксину у яйцях. Про цей факт стало відомо ще наприкінці березня, проте місто одразу не заборонило продукцію цих ферм, і вони упродовж двох тижнів продавали отруйні яйця. Після того, як вміст небезпечних речовин, подібних до діоксину, знайшли у яйцях, що постачає біоферма міста Оствестфален-Ліпе, Міністерство справ споживачів заборонило діяльність усіх трьох підприємств. Особливо приголомшивим для споживачів стало те, що вміст отруйних речовин знайшли саме у біояйцях. За попередньою інформацією, ферми міста Дуйсбург та ферма з Оствестфален-Ліпе не мають між собою жодного зв'язку. Яким чином вміст отруйних речовин потрапив до яєць, встановлює слідство.
Розслідування триває. Маємо припущення, що цього разу отруєння відбулось не через корм, а можливо є якесь активне джерело зараження на самих фермах. Ми досліджуємо ґрунт на подвір'ї, воду та речовини, що потрапляють до тих місць, де кури несуть яйця. Щодо курей з біоферм, то вони вільно бігають по подвір'ю. Ймовірніше, вони могли отруїтися діоксином.
Коментує прес-секретар Міністерства захисту прав споживачів землі Північний Рейн-Вестфалія Франк Зайдліц. За словами експертів, зафіксований вміст діоксину є отруйним лише після тривалого вживання. Так його накопичення спричиняється до порушення імунної системи, тяжких захворювань шкіри, дихальних шляхів та ракових захворювань. Виявлений вміст отруйних речовин у даному випадку не є небезпечним. Наразі невідомо, скільки отруйних яєць було продано. Коментує прес-секретар Міністерства захисту прав споживачів землі Північний Рейн-Вестфалія Франк Зайдліц.
Ми маємо конкретне число. Це 7 тисяч яєць, які біоферма відправила на підприємство, що займається їх пакуванням. Проте може бути, що ця ферма здійснювала продаж яєць іншими шляхами. Тобто продавала яйця напряму з ферми. Та нам про це невідомо. Вона має надати нам детальну інформацію. Кінцева дата реалізації партії з 7 тисяч яєць – 8 квітня. До тих пір ці яйця можуть бути у холодильниках та у магазинах. Проте скільки з них вже спожили – невідомо.
Аби застерегти людей від придбання та споживання отруйних яєць, міністерство прилюднило штрих-код небезпечних партій. Попередній скандал через отруєння діоксином яєць та м'яса був у Німеччині наприкінці 2010 року у передвіздвяний час. Того разу отруєна речовина потрапила до тварин разом з кормом.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали Європейську Свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.